Esiet sveicināti, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Priecājos, ka esat pieslēgušies Adventistu vispasaules radio raidījumam. Vēlos jums lasīt 6. pantu no Salamana pamācību 22. nodaļas. Tur ir teikts: māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Domāju, ka mēs visi saprotam un redzam, cik svarīgi ir bērnībā ieliktie pamati un mācības. Tādēļ arī Adventistu draudze īpaši rūpējas par bērnu un jauniešu izglītības iespējām dažādos veidos. Viena no iespējām ir ceļa meklētāja nometne, kas šogad norisinājās jūlija 3. nedēļā. Tiem, kas nezina, ceļa meklētāji, jeb angliski Pathfinders, ir starptautiska organizācija, kas domāta pusaudžiem no 10 līdz 15 gadu vecumam. Ceļa meklētāju organizācijas pirmsākumi meklējami ASV. Ceļa meklētāju klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, un Latvijā šī kustība darbojas kopš 1996. gada. Organizācijas pamatā ir vēlme attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības, bet pats galvenais ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu. Šajā rītā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas reportāžu no ceļa meklētāja nometnes pēdējās dienas. Viņa sarunāsies ar Ievu Lauku, galveno runātāju Filipu Jovanu Manojloviču, Aleksi Misūļinu, Johanu Avišānu, Tomasu Melngalvi un Ievu Gobu. Lai svētīga turpmākā klausīšanās!
Ieva, es gribētu zināt, vai šī ir tava pirmā nometne un ko tu šeit dari?
Šī ir mana pirmā nometne šogad, bet vispār mana pirmā nometne bija tad, kad man šķiet 15 gadi. Es ielēcu ceļa meklētājos tādā, kā es saku, pati pēdējā vilcienā. Es biju īsti ceļa meklētājs, nu varbūt 3 mēnešus, un tad jau es jau sāku kalpot kā skolotāja, bet nu, šajā nometnē kaut kā tā ir sanācis, kad daru daudz ko. Es esmu skolotāja bērniem, es pavadu viņus uz nodarbībām, es no rīta vadu viņiem bībeles izpētes, šad tad es arī esmu kalpoju kā tulks, tulkoju Filipam no latviešu uz angļu valodas, un tad nu, vēl kaut kādi gadījuma darbiņi, ko kāds palūdz izdarīt.
Vai tev ir tāds sajūta, ka šī nometne ar kaut ko atšķirs no iepriekšējām nometnēm?
Es domāju, ka jā, un mēs to arī esam runājuši direktoru sanāksmēs, un varbūt, ka tas ir tāpēc, ka bija tas lielais pārtraukums, un mēs visi to nometni tik ļoti gaidījām, bet ir tāds ļoti liels un, man liekas, pat sataustāms miers. Mēs esam mazāk cilvēki nekā parasti nometnēs, bet ir tāda ļoti liela tāda kopā būšanas sajūta un tāda sadraudzība un... Un jā, tiešām tāds liels un sataustāms dievu miers.
Cik klubi piedalās šogad?
Nu, par cik man sanāca kalpot arī šogad pirmo gadu reģistrācijā, tad man šķiet, ka klubi varēja būt kādi 13.
Vai ir kaut kas tāds, ko tu pati esi ieguvusi šajā nometnē?
Oi, ļoti daudz, ļoti daudz ceļu meklētāji ir mana kalpošana, un šorīt no rīta sanāksmes laikā man arī aplika mastergaidu kaklautu, un tagad es arī esmu jau, nu, kā tāds pakāpja augstāks bērnu vadītājs. Es ļoti, ļoti novērtēju bērnos, un man patīk tas dieva darbs viņos, ka es to varu redzēt, ka es tam varu būt klāt, un es varu redzēt, kādi viņi bija pirms pāris gadiem, kādi ir viņi tagad, kā mainās tie jautājumi, ko viņi man uzdod, un vienkārši, tas lielākais iegūms, tad redzēt to lielo dieva darbu viņos, kā dievs maina viņu sirdis, kā dievs mudina viņus domāt par garīgām lietām, un man viens bērniņš klubā, ar kuru varbūt citreiz no rītiem iet grūtāk, es sēdēju šupuļkrēslā, un viņš tā pagriezās pret mani un prasīja: Ieva, a kad tu sāki lasīt Bībeli? Un es saku, ka man arī pa lielam pirmā reize bija ceļa meklētāja nometnē, tad, kad man bija tie 15 gadi, un viņš tā domā, jā, es arī vispār te sāku lasīt Bībeli pirmo reizi, un redzēt, ka tas, ko mēs darām kā skolotāji, kā direktori, kā audzinātāji, nodarbību vadītāji, ka tam ir jēga, un ka tas ir kaut kas tāds, kas izmaina tās bērnu dzīves.
Vai tu vari pastāstīt arī par vakar sanāksmēm, kas tajās notiek, un arī varbūt par šī gada galveno runātāju tu vari paraksturot?
Tātad vakar sanāksmēs mums ir arī lieliska un ļoti, ļoti talentīga un divi svētītā skatuves komanda. Un mūsu vispār lielā nometnes tēma ir mana ticības grāmata. Un tad no rīta mēs mācāmies par mācekļiem, par šiem te stāstiem, kur Jēzus ir pateicis, piemēram, ka romiešu karavīram bija liela ticība, vai arī par Mūzu, par Abrahamu, par lieliem ticības vīriem. Un tad vakara un rīta sanāksmēs skatuves komanda mums izspēlē šos te teātrīšus un mudina mūs arī un visus domāt par garīgām lietām, bet arī vienkārši par šiem stāstiem un kā mēs to varam izmantot ikdienas dzīves. Protams, mums ir arī slavēšanas komanda, mums ir arī nometnes himna, kas tiek dziedāta. Un mums ir arī ļoti talentīgi un ļoti, ļoti, ļoti cītīgi tehniskie puiši, kuri mūs katru dienu lutina ar nometnes video, un tad bērniem tas ir tāds liels piedzīvojums meklēt sevi tajā video, un tad, kad viņi ierauga, viņi saka, re, kur es biju, nu tā, ka tas viņiem arī ir tā ļoti īpaši, un arī mums ir katru vakaru un katru rītu ir uzruns, un Filips arī runā par tādiem lieliem ticības vīriem Bībelē.
Nu, Filips, tātad tas ir nometnes galvenais runātājs, un jā. No kurienes viņš ir atbraucis?
Filips ir atbraucis pie mums no Dānijas.
Un man šķiet, ka viņam ir tiešām tāds labs kontakts ar bērniem. Viņš tāds arī ļoti, ļoti prot komunicēt ar visu vecumu bērniem.
Jā, bērniem viņš ļoti patīk, un pat cik viņš pats ir skolotājs Dānijā, tad viņam ir ļoti laba atmiņa, ko es novēroju, jo es staigāju, es sevi saudzu par viņa latviski runājošo ēnu, un es abrīnoju to, ka viņš spēja atcerēties bērnu vārdus. Viņš vienmēr paprasīs bērnam, kā viņu sauc, un parunāsies, un jā, viņš runā no skatuves priekšas, bet viņš arī staigā apkārt pa nometni un veido arī daudz personīgāku kontaktu ar bērniem. Un, protams, arī bērniem tas ir daudz īpašāk, ka ar mani tagad runās nometnes runātājs.
Vai tās garīgās atziņas, ko viņš pasniedz, vai tās tiešām ir kaut kas tāds, kas atklāja kaut ko jaunu, vai kā tu noraksturo to?
Šogad Filips ir izvēlējies vairāk runāt tieši Bībeles stāstus. Protams, ka šie Bībeles stāsti mūs mudina tāpatās domāt un vispār mani personīgi mudina domāt, nu kāda tad ir tā mana ticība un vai par manu ticību Jēzus varētu pateikt, ka nu jā, vat, Ievai ir liela ticība. Un bērni ieklausās, jo Filipam arī ir, tad, kad viņš runā, viņam ir prezentācijas ar bildēm un tā kā viņš stāsta un stāsts tiek attēlots, jā, ar prezentācijas palīdzību ar bildēm un bērniem ir daudz interesantāk sekot līdzi un jā, es nezinu, vai tas gluži ir kaut kas jauns un kaut kas revolucionārs, bet man patīk ir steiciens, ka viss tas labais ir vienkārši aizmirsts vecais un ir jauki, ka mēs varam domāt vairāk par šiem te lielajiem ticības vīriem.
Ko tu būsi paņēmus no šīs nometnes priekš sevis?
Man ir grūti izstāstīt kādam, kurš nav bijis nometnē, kā tas ir, bet priekš sevis es paņemšu līdzi to sajūtu un to īpašo, es pat nevaru to raksturot, man pat nav vārdu latviešu valodā, to atmosfēru, kāda šeit ir lielajā teltī, kad ir slavēšana. Un kad bērni ar pilnīgi tādām atvērtām sirdīm un tādām nodevušām sirdīm slavē Dievu un visi kopā. Un tas ir kaut kas īpašs, un es uzskatu, ka tas ir savas dzīves laikā jāpiedzīvo katram, jo tas patiesums un tāda nodošanās, kas nāk no bērniem, to tā ikdienā varbūt tik bieži arī nemaz nevar sastapt.
Taisni, tas tā kopība un slavēšana, kuras laikā arī ir sajūtama Dieva gara klātbūtne.
Jā, un es ar vienu draudzeni arī runāju, ka šeit, esot pļavas vidū, kur ir koki, kur nav lielceļi, kur nav debesskrāpi, nezinu, tur augstceltnes, un jo īpaši arī vakara slavēšanas laikā ir ļoti, ļoti viegli iztēloties, kā būs debesīs. Ļoti, ļoti, ļoti viegli.
Brīnišķīgi prieks dzirdēt un tiešām slava Dievam par šo laiku, par to, ka ir šī iespēja reāla, un ka ir cilvēki, kas pieliek savus rokas un pulsus, lai tas arī notiktu un īstenotos. Un es novēlu tev, Ieva, lai tu kā master guides vēl daudziem, daudziem palīdzētu nākt tuvāk Dievam.
Paldies!
Sveiks, Filip! Es zinu, ka Latvijā tu esi pirmo reizi, un, kā zinu, pirmo reizi arī šāda veida telts nometnē.
Jā, tā ir taisnība.
Kāda ir tava pieredze šajā nometnē? Vai vari ar to padalīties?
Jā, tā ir lieliska pieredze. Es nekad nebiju apmeklējis šāda veida ceļa meklētāja nometni nekurienes vidū. Es šeit ierados piekdien pirms nometnes sākuma. Tad šeit praktiski nekā nebija. Redzēt to, kā pa nedēļas nogala viss tiek uzbūvēts, bija tik brīnišķīgi. Man šķiet, ka cilvēki šeit ļoti labi māk būvēt no nekā, tas bija fantastiski. Un man ļoti patika būt dabā un svaigajā gaisā, būt kopā ar šiem cilvēkiem.
Kāda bija tava atbildība? Vai vari pastāstīt vairāk par to, ko tu tur darīji?
Jā, es sludināju katru rītu un vakaru lielajā teltī, bet nu tā bija galvenā lieta, bet es arī devos apkārt un apciemoju klubus. Es sarunājos ar bērniem, ar jauniešiem, izveidu attiecības, centos radīt kādas izmaiņas viņu dzīvē. Es šeit atrodos garīgu iemeslu dēļ, un es esmu šeit, lai atstātu ietekmi. Cerams, ka ar Dieva palīdzību spēšu mainīt dzīves.
Protams. Tā kā šis ir radio un neviens tevi neredz, vai varu jautāt, cik tev ir gadu?
Man ir 31 gads.
Man šķiet, ka šis ir viens no iemesliem, kāpēc jauniešiem tu patīc.
Jā, es arī jūtos jauns un spirts un spēcīgs, un man ļoti patīk vienkārši skriet līdz bērniem, piedalīties dažādās aktivitātēs un spēlēt spēles. Esmu iemācījies arī dažas jaunas spēles.
Apzinoties, ka tu esi diezgan jauns, kur tu ieguvi savu sludinātāju pieredzi? Vai tu studēji teoloģiju?
Preaching experience, did you study theology or whatever?
Nē, nepavisam. Es nestrādāju draudzes labā. Es neesmu mācītājs, bet es sabatos sludinu dažādās draudzēs Dānijā. Ziniet, tas patiesībā nāk no manas bērnības. Kad es biju mazs zēns, es paņēmu visus savus lācīšus, noliku viņus uz dīvāni, un tad es paņēmu Bībeli un sludināju viņiem. Tas bija kas tāds, ko man jau kopš bērnības patīk darīt, līdzdalīt Dievu vārdu ar citiem. Un, kad es paliku vecāks, es vienkārši gribēju līdzdalīt to ar cilvēkiem, ne tikai rotaļlācīšiem.
Man ir tāda sajūta, ka tu esi iemīlējis šos bērnus.
Jā, ziniet, es esmu skolotājs. Tādēļ es strādāju ar bērniem katru dienu, un es mīlu šo darbu. Esmu ļoti dedzīgs un priecīgs par to, tāpēc nākt šeit un sastapties ar bērniem bija vienkārši brīnišķīgi, jo viņi ir tik jauki, un viņi arī ir garīgi. Tā ir lieliska pieredze.
Kad tu atgriezīsies Dānijā, ko tu stāstīsi saviem draugiem, radiniekiem par savu pieredzi Latvijā?
Es noteikti stāstīšu to, ka šī ir viena no labākajām pieredzēm, kāda man jebkad ir bijusi. Tas bija lieliski sajust to, ka es varu atstāt ietekmi šeit. Bet patiesībā es tiešām jūtos tā, it kā es pats būtu iemācījies tik daudz. Es šeit ierados ar nolūku mācīt, bet man ir sajūta, ka es esmu tas, kurš iemācījās visvairāk. Jo es esmu tik daudz ko iemācījies no bērniem šeit. Viņi ir parādījuši kristietību savā praktiskajā dzīvē, ar savu labestību, uzmanību un visu citu. Tas bija lieliski.
Tas ir lieliski, un es ceru, ka tu nepretosies apciemot Latviju arī citā reizē.
Nepavisam. Es ļoti vēlētos atgriezties, tāpēc ceru, ka tikšu kādreiz ielūgts, lai varētu strādāt kopā ar jums.
Kādi ir tavi nākotnes plāni? Vai tu dosies kaut kur sludināt? Ko tu darīsi pēc šīs nometnes?
Šonakt es došos uz Impact nometni Rumānijā. Es pieteicos uz to, pirms bija piekrits ierasties šeit, tāpēc man tur jādodas. Bet es vēlos piedzīvot Impactu, jo nekad neesmu to apmeklējis. Man tur nav pienākumu, bet pēc tam es atgriezīšos Dānijā un uzreiz jau pirmajā sabatā es sludināšu.
Brīnišķīgi. Paldies, Filip, ka tu piekriti atsaukties uz mūsu ielūgumu un ka biji tik drosmīgs un ieradies. Tu noteikti atstāji ietekmi.
Paldies, es ticu, ka tas bija Dieva aicinājums.
Paldies, lai Dievs svētī.
Aleks, vai tu esi pirmo reizi šajā nometnē?
Nē, es esmu jau otro reizi.
Un cik tev ir gadi?
Man ir 12 gadi.
Un kas tev šajā nometnē visvairāk ir paticis?
Man visvairāk patīk pagaidām inženierzinātne. Viena no nometnes nodarbībām. Mēs uztaisījām datorā 3D objektu vai arī nozīmīt, un pēc tam izprintējām ar 3D printeri, kā arī iemācījāmies visādas mehānikas, nu, inženieras projektus un arī inženieras sasniegumus.
Un kas vēl bija interesants?
Vēl interesants bija picas diena, kura notika, man liekas, ka trešdien, kad saimnieks mums atnesa visiem pa maziņai picai, bet tas bija arī ļoti garšīgs picas.
Tā bija tā dāvana.
Jā, nu, pārsteigums.
Un kā tu jūties nometnē? Vai tev nav tā, ka gribētos uz mājām braukt?
Nē, jo katru dienu kaut kas jauns, kaut kas interesants. Un, nu, tā, kad negribas pat braukt vēl mājās.
Bet rīt jau būs jābrauc.
Nu jā, rīt arī būs jānovāc visu telts nost.
Un kurā klubā tu esi?
Es esmu Cēsis, spožā gulta.
Un tad nākošgad, ja būs nometni, tu arī brauksi?
Nu, ja es nesaslimšu, tad, protams, ka jā.
Lieliski. Lai tev labs māju ceļš un paldies, ka padalījies.
Paldies.
Johan, es gribētu vispirms zināt, cik tev ir gadi?
7.
Un kādā klubā tu esi?
Es smeltenes smiešu graudi.
Un kas tev šajā nometnē visvairāk patīk?
Spēlēt spēles. Piemēram, kā futbolu kartupeļus.
Vai tev ir bijuši arī kādas interesantas nodarbības?
Jā, nometņošana, bundžas un viss.
Vai tev šeit ir arī daudz draugu?
Daudz nav. Apmēram kāda 3.
Un vai tu esi kaut ko jaunu iemācījies šajā nometnē?
Jā, nometņošana un nozīmītas tas abas divas.
Un par ko tu iegūtās nozīmītas?
Kur nav uguns, kur mēs taisījām telti paši, un tad vēl paši izrakām bedri nometņošanā piekš ugunskura.
Vai tu gribētu, lai nometni vēl turpinās, ja tu priecīgs rīt brauks mājās?
Nē, es gribu, lai turpinās.
Un ja nākošgad būs nometne, tad tu piedalīsies?
Jā.
Tad, lai tev veicās visā. Tomas, vispirms gribētu jautāt, cik tev ir gadu?
Man ir 13 gadi.
Un kurā klubā tu esi?
Sildes klinčērķi.
Un vai tu varētu man pastāstīt, kas šajā nometnē vispār ir noticis, jo es esmu pirmo reizi šeit un es neko nezinu. Un kas tev visvairāk arī pašam ir paticis?
Man liekas, man visvairāk ir paticis vakara un rīta sanāksmes, arī, kad dzirdam dziesmas, un arī paticis, ka labs runātājs ir dabūts. Un arī nodarbības interesants, piemēram, es gāju uz lielo galdu futbolu, ceļošanu, orientēšanos.
Vai tu piedalījies arī pārgājienā?
Jā, es arī gāju pārgājienā.
Un cik ilgi tas aizņēma? Tas bija grūti, viegli, izturām?
Tā pa pusē, tas bija tā. Nē, pa pusē. Tur dažās vietās bija diezgan grūti, bet ne visur. Un viņš aizņēma pārgājienas, man liekas, kaut kāds 5 stundas vai 6.
Un kas bija tas viss interesantākais, kas notika šajā nometnē?
Viss interesantākais? Nē, daudz jau bija. Lielās galda futbols bija interesants. Vispār nav tāda nozīmība, bet tur dabūja fizisko sagatavotību. Ir uztaisīts tāds liels laukums, un mēs paši esam figūriņas, bet arī tur garīgi sākumā sagatavoja. Bija arī mājasdarbā, piemēram, vienā bija pants jāatrod, kur pieminētas Bībelē ir sacensības.
Jā, un izdevās tādu pantu atrast tev?
Jā, es atradu, bija mūsu grāmatā pirmajā. Bija teiks, ka jāpiedalās šajā sacīkstē, ka visi vēro. Jānoliek viss smagais malā.
Vai tu rītā ar prieku brauks uz mājām, vai tev gribētos vēl palikt nometnē?
Gribētos jau vēl palikt. Cerams, ka arī nākamajos gados notiks šīs nometnes.
Labi, paldies tev, lai veicās.
Paldies.
Ieva, vispirms gribētu pajautāt, cik tev ir gadu un kurā klubā tu esi?
Man ir 18 gadu un es esmu Rīga 7 klubā.
Vai šī ir tava pirmā nometne, ja tu jau ilgāku laiku brauc uz nometnēm?
Nē, šī nav mana pirmā nometne. Kopā šī sanāk laikam 4. lielā nometne. Un jā, tas viss pāri pa kādiem 7 gadiem.
Un kas šajā nometnē priekš tevs bija tāds īpašs?
Šajā nometnē visnotaļ īpaši bija tas, ka es kristījos. Un jā, tas bija arī tas gaidītākais notikums. Es domāju, daudziem, bet jā, man ļoti. Un vēl 3 puišiem.
Kad tu pieņēmi šo lēmumu kristīties, vai tas jau tev radās iepriekš un tu gaidīji nometni, lai tas notikt, vai tas radās nometnē?
Tas bija kā Dieva vadīts process, jo tiešām viņš uzrunāja pagājušā gadā impaktu nometnē caur runātāju Joakīmu. Viņš dalīja lapiņas un tur bija jādzīmē, vai tu vēlies kristīties, un es domāju, es vēlos, man ir tāda apziņa, ka es vēlos kristīties, kaut kad. Taču es nebiju par to domājis tā nopietni, tieši kad un kā. Un tad, jā, uz šīm lapiņām es atķiksēju, ka jā, un tad viņš teica, ka tie, kuri atķiksēja, tie ar viņu, lai atnāk aprunāties. Un jā, mēs parunājāmies, un es nolēmu, ka es vēlos kristīties. Un jā, izgāju Bībeles stundas, un arī Dievs svētī ar to, ka šogad notika nometni tieši, un jā, es varēju kristīties nometnē.
Kāda ir sajūta pēc kristībām?
pēc kristībām ir ļoti laba sajūta. Esmu Dieva ģimenē, daudz arī nāk un sveic kā jauno māsu.
Kas vēl pēc kristībām tev nometnē šajā gadā tāds īpašs ir, kas tev paticis, kas tev ir visvairāk piesaistījis?
Šajā nometnē es pirmo reizi esmu skolotāja. Jā, lielajās nometnēs es neesmu bijis kā skolotāja, un tad līdz ar to es varu izjust nometni no skolotāja skatu punkta.
Vai tas ir vieglāk vai grūtāk?
Tas ir citādāk. Tas ir noteikti citādāk, jo tu domā vairāk par bērniem, par to, kā viņi jūtās, ko viņiem palīdzēt, jo tu jau esi tam izgājis cauri un, protams, ir tik brīnišķīgi būt bērnam un izjust to visu nometni. Protams, ir arī nometni, ir liels notikums arī kā skolotājiem un ir programma tāpat, ko darīt, bet jā, tagad ir tik īpaši redzēt, kā bērni ir priecīgi un kā viņus var vest pie Dieva.
Ko tas nozīmē tev būt skolotājai, vai tas ir tev laicīgi tam visam jāsagatavojas, vai tev ir materiāli, vai tev jāpieliek pašai savu radošā izdomu?
Šajā gadā es esmu kā audzinātāja, tas nozīmē, ka es pieskatu bērnus, palīdzu, kur vajag, izvedāju pa nodarbībām, un vēl man atsevišķi bija tāds pienākums, kā veidot teātrīti. Mums katru vakaru bija no atsevišķa kluba kāds teātrīts, un es arī to attiecīgi savam klubam veidoju. Un jā, tas bija kaut kas jauns. Man vienmēr ir paticis veidot kādas lūgas vai teātrīšu, bet man prieks par bērniem, kuri iesaistījās. Un tiešām ir tik labi redzēt, kā bērni iesaistās un kā viņi ir arī izauguši pa šiem 3 gadiem.
Vai tev nākotnes plāna arī saistās ar ceļmeklētājiem, vai tev ir vēl kāda citas kalpošanas, vai kaut kas varbūt, ko tu vēlētos vēl attīstīt un iemācīties?
Jā, es domāju, mana nākotne noteikti saistās ar ceļmeklētājiem, vismaz tuvākā. Protams, ja Dievam ir cits plāns, viņš vadīs citur, bet pagaidām, kā es vismaz domāju, tagad esmu nokristīsies. Un es skatos, kas nākamais solis, un tieši šodien bija mastergaidu uzņemšana. Un es nemaz nezināju, ka ir tāds noteikums, ka mastergaidiem jābūt kristītiem. Un tad Dievs tā parādīja, lūk, nākamais, uz ko tev jāvirzās, kļūt par mastergaidu. Jā, mastergaids ir tāds kā skolotājs, bet jau nākamajā līmenī, jā. Un vispārīgi es kalpoju arī spēlējot slavēšanas komandā šogad. Es domāju, noteikti ceļu meklētāji ir kā ģimene man, un tādēļ es domāju noteikti šeit palikt.
Kas ir tāds, ko tu pati varbūt es kaut ko jaunu uzzinājuši šajā nometnē, vai kāda jauna atziņa tev nāk uz klausoties uzrunās vai svētbrīžos?
Noteikti paliks atmiņā atziņa, kā mūsu nometnes tēma ir ticība, un arī šodien lūkšanu zemē kādā stacijā bija kāda doma, kas aizķērās par to, ka ticība ir teorētiska, līdz kamēr tā kļūst praktiska pārbaudījumos. Un jā, var teikt, ka es ticu Dievam, un tad, kad ir viegli vai nav tādu īpašu sarežģījumu vai grūtības dzīvē, bet tad, kad nāk pārbaudījumi vai kādas grūtības, tad šī ticība tiek pārbaudīta. Un tā nostiprinās mūsos. Un tas arī parāda, vai tā ir patiesa.
Paldies, Ieva, ka padalījies, un es novēlu, lai Dievs tev dāvā bagātas svētā gara dāvanas, jo katram pēc kristībām svētais gars izdal dāvanas, lai arī tev viņš īpaši apdāvina, un lai tev arī turpmāk ir prieks kalpot, un lai viss veicas un izdodas.
Paldies!
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt sestdien, 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs rīt, pēc pusnakts. Vairāk par ceļa meklētājiem varat uzzināt mājaslapā ceļameklētāji.lv, bet par draudzes aktualitātēm mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamreiz!